Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 41. poglavje z naslovom Opustošena zemlja. Njegovi grehi so se nagrmadili do neba in Bog se je spomnil njegovih krivic. Dvojno mu nalite v čašo, v katero je sam nalival. Kolikor se je privoščil sijaja in naslad, toliko muk in bridkosti mu prizadenite. Zakaj v svojem srcu pravi, sedim kakor kraljica, nisem vdova in ne bom okusila bridkosti. Zaradi tega bodo v enem samem dnevu prišle naden nadloge, smrt, žalost in lakota in bo sežgan v ognju. Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki ga je sodil? Kralje zemlje, ki so se vlačugali in naslajali z njim, bodo jokali in žalovali za njim, govoreč, gorje, gorje, veliko mesto Babilon, mogočno mesto, zakaj v eni uri je prišla tvoja obsodba. Trgovci zemlje so obogateli od njegovega silnega razkošja. Trgovci, ki prekopčujejo s tem blagom in ki so obogateli od tega mesta, bodo iz strahu pred njegovimi mukami stali odaleč, jokali in žalovali ter govorili. Gorje, gorje, veliko mesto, ki si bilo oblečeno v tančico, v bager in škrlat, bleščeče okrašeno z zlatom, z dragimi kamni in biseri, zakaj v eni uri je bilo opustošeno tolikšno bogatstvo. Te sodbe bodo padle na Babilon tisti dan, ko bo prišla Božja jeza. Napolnil je miro krivičnosti. Njegov čas je prišel, dozorel je za uničenje. Ko bo Bog z glasom osvobodil svoje ljudstvo iz sužnosti, bo nastalo veliko prebojenje pri tistih, ki so v velikem življenjskem spopadu izgubili vse. Med trajenjem časa preizkušnje so jih zaslepile Satanove prevare in so opravičevali grešno življenje. Bogati so se ponašali z bogatstvom pred tistimi, ki so bili manj priljubljeni, medtem ko so sami dosegli bogatstvo s prestopanjem Božjega zakona. Niso hoteli nasititi lačnih, oblačiti nagih, ravnati pravično in ljubiti milosti. Stalno so si prizadevali k poviševanju in doseganju posebnega spoštovanja pri bližnjih. Sedaj so ostali brez vsega, kar jih je delalo velike. Ostala sta jim oboštvo in nebogljenost. S strahom gledajo na uničenje svojih malikov, ki so jih cenili bolj kakor stvarnika. Prodali so se zemeljskemu bogatstvu in veselju in se niso trudili obogatiti v Bogu. Zaradi tega je njihovo življenje polomija, njihovi užitki so jim prinesli jezo, njihovo bogatstvo pa izprijenost. Dobiček, ki so si ga kopičili skozi vse življenje, je v trenutku izginil. Bogati žalujejo, ker so podrte njihove razkošne hiše in je raztreseno njihovo srebro in zlato. Toda njihovo žalovanje je obmolknilo zaradi strahu, da bodo tudi sami propadli s svojimi maliki. Grešniki čutijo žalost, toda ne zaradi zanemarjanja dolžnosti do Boga in bližnjih, marveč zato, ker je Bog zmagal. Žalostni so zaradi posledic, ki so nastale, in se ne kesajo zaradi svoje brezbožnosti. Uporabili bi vsa sredstva, da bi zmagali, če bi le mogli. Svet vidi, da ti, katerim se je posmehoval, se iz njih norčeval in jih hotel tudi uničiti, nepoškodovane preživljajo epidemijo, vihar in potres. Ta, ki je za prestopnike njegovega zakona požirajoč ogen, je svojemu ljudstvu zanesljivo zavetišče. Pridigar, ki se je odpovedal resnici, da bi dosegel naklonjenost pri ljudeh, sedaj spoznava značaj in vpliv svojega nauka. Sedaj mu je jasno, da ga je spremljalo oko vsemogočnega, ko je stal na prižnici, hodil po ulicah in bil z ljudmi v raznih okoliščinah. Vsak zgib duše, vsaka napisana vrsta, vsaka izgovorjena beseda in vsako ravnanje, ki je ljudi zazibalo v zavetje laži, je bilo posejano seme, sedaj v obogih izgubljenih ljudeh okoli sebe vidi žetev. Gospod pravi, zlom hčere mojega ljudstva hočejo ozdraviti na lahko, s tem, da govorijo mir, mir, ko vendar ni miru. Ker se z lažjo užalostile srce pravičnega, ki ga jaz nisem hotel užalostiti, in okrepile roke krivičnega, da se ni spreobrnil od svoje hudobne poti, da bi se ohranil pri življenju. Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše, govori Gospod. Bom pa jaz skrbel, da kaznujem vaša hudobna dejanja, govori Gospod. Tulite, pastirji, kričite, valjajte se po pepelu, vodje črede, kajti dopolnili so se vam dnevi pokola, razpršil vas bom. Uničeno je zatočišče pastirjem, za vodje črede ni več pribežališča. Pridigari in ljudstvo vidijo, da niso imeli pravilnega odnosa do Boga. Spoznavajo, da so se upirali stvarniku vsega dobrega in pravičnega zakona. Razveljavitev božanskih predpisov je povzročila veliko gorja, prepira, sovraštva, krivičnosti, tako da je zemlja postala ogromno žarišče spopadov in pokvarjenosti. Ta podoba se sedaj razprostira pred tistimi, ki so zavrgli resnico in se odločili, da bodo v čast postavili laž. Noben jezik ne more izraziti hrepenenja, ki ga neposlušni in neverni čutijo po tem, kar so za vselej izgubili, večno življenje. Ljudje, ki jih je svet častil zaradi njihovih sposobnosti in zgovornosti, sedaj vse to vidijo v pravi luči. Spoznavajo, kaj so izgubili s prestopanjem in padajo pred noge tistih, katerih vrednost so prezirali in se jim posmehovali, ter priznavajo, da jih je Bog ljubil. Ljudstvo spoznava, da je bilo preslepljeno. Obtožbe, kdo je koga vodil v pogubo, padajo vse poprek. Toda vsi najbolj ogorčeno preklinjanje usmerijo na pridigarje. Nezvesti pastirji so prerokovali samo mile stvari. Poslušalce so spodbujali zavreči Božji zakon in preganjati tiste, ki so ga hoteli izpolnjevati. Sedaj ti učitelji v obupu priznavajo pred svetom prevaro. Ljudstvo jezno vpije. Izgubljeni smo in sicer zaradi vas. Tedaj vstanejo proti lažnim pastirjem. Prav tisti, kateri so jih najbolj občudovali, bodo zoper njih izgovorili najstrašnejše kletvice. Iste roke, ki so jih nekoč kronale z lovorikami, se bodo dvignile, da jih uničijo. Meči, ki bi morali pobiti Božje ljudstvo, bodo sedaj uporabljeni za uničanje njegovih sovražnikov. Vse povsod se vnemajo spopadi in se preliva kri. Do konca zemlje se razlega hrup, kajti Gospod ima tožbo zoper narode, sodil bo vse meso, krivične bo izročil meču. Veliki boj je trajal 6000 let. Božji sin in njegovi nebeški poslanci so se spopadali z močmi hudega, da bi opozorili, razsvetlili in rešili ljudi. Zdaj so vsi sprejeli končno odločitev. Grešniki so se popolnoma združili s Satanom v boju proti Bogu. Prišel je čas, da Bog opraviči veljavo poteptanega zakona. Sedaj se boj ne vodi samo s Satanom, temveč tudi z ljudmi. Gospod ima tožbo zoper narode, krivične bo izročil meču. Znamenje osvoboditve je dano na nje, ki zdihujejo in žalujejo za voljo vseh gnusob, ki se godijo. Sedaj prihaja angel smrti, ki je v Ezekielovi prikazni predstavljen s tistimi, ki imajo v roki morilsko orožje. Ukazano jim je, pomorite jih do zadnjega, starce, mladeniče in device, otročiče in žene, a ne približajte se nikomur, ki ima znamenje na sebi, začnite pa pri mojem svetišču. Prerok dodaja, začno torej pri starih možeh, ki so bili pred hišo. Uničenje se začne pri tistih, ki so se imeli za duhovne čuvaje ljudstva. lažni čuvaji so prvi, ki bodo padli. Nikogar se ne bodo usmilili ali mu prizanesli. Moški, ženske, dekleta in otroci bodo pokončani skupaj. Kaj ti glej, Gospod prihaja s svojega mesta, da bo kaznoval krivdo prebivalcev na zemlji. Zemlja bo odkrila svojo kri in ne bo več zakrivala svojih pobitih. To pa bo nadloga, s katero bo Gospod udaril vsa ljudstva, ki so se bojevala proti Jeruzalemu. Segnilo jim bo meso, ko bodo še stali na nogah, strohnele jim bodo oči v očesnih jamicah in posušil se jim bo jezik v ustih. Tisti dan se bo zgodilo. Velika zmešnjava od Gospoda bo med njimi, da bodo drug drugega popadali za roke in vzdignili svoje pesti drug proti drugemu. V groznem spopadu, razvneti s strastmi in zaradi strašnega izlivanja Božje pravične jeze, bodo padali hudobni zemljani, duhovniki, starešine in ljudstvo, bogati in revni, veliki in mali. Oni dan bodo tisti, ki jih je Gospod smrtno ranil, ležali od enega konca zemlje do drugega. Ne bodo objokovani, ne pobrani, ne pokopani, zagnoj bodo na površju zemlje. Grešniki bodo pri Kristusovem prihodu iztrebljeni z površja vse zemlje, ubiti bodo z dihom njegovih ust in uničeni slavo njegovega prihoda. Kristus bo popeljal svoje ljudstvo v Božje mesto, zemlja pa bo ostala brez prebivalcev. Glej, Gospod bo razoral zemljo in jo razrev, spačil bo njeno površje in razkropil njene prebivalce. Zemlja bo razorana in razrita, oropana in oplenjena, kajti Gospod je izrekel to besedo. Zemlja je oskrunjena pod njenimi prebivalci, ker so prestopali postave, kršili predpise, razdrli večno zavezo. Zato prekletstvo žre zemljo. Njeni prebivalci se morajo pokoriti, zato se prebivalci zemlje redčijo, le malo ljudi je ostalo. Vsa zemlja postaja podobna opustošeni puščavi. Ruševine mest in vasi, podrtih zaradi potresov, izruvano drevje, skale, ki jih je izvrglo morje ali pa so se odvalile od gora, vse leži razmetano po površju zemlje. Kjer so včasih bile gore, zijajo ogromni prepadi. Sedaj se bo začel dogodek, ki je bil simbolično predstavljen za zadnjo slovesno službo na spravni dan. Ko je bila služba v najsvetejšem dokončana in so bili grehi Izraela odstranjeni iz svetišča s krvjo daritve za greh, so pred Gospoda pripeljali živega kozla. V navzočnosti ljudstva je veliki duhovnik priznal nad njim vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grehe, ter jih tako prenesel nanj. Enako bodo tudi, ko bo dokončano spravno delo v nebeškem svetišču, v navzočnosti Boga, svetih angelov in množice odrešenih, grehi Božjega ljudstva preneseni na Satana. Razglašen bo za odgovornega za vse hudobije, h katerim jih je zapeljal. Kakor je bil živi kozel odpeljan v puščavo, bo tudi Satan pregnan na opustošeno zemljo, neposeljeno in golo puščavo. Pisec razodetja opisuje Satanovo pregnanstvo in razmere nereda in pustošenja, v katerih bo zemlja. Pravi, da bodo takšne razmere trajale 1000 let. Po opisu drugega Gospodovega prihoda in uničenja grešnikov se prerokovanje nadaljuje. Nato sem videl angela, ki se je spuščal z neba. V roke je držal ključ k breznu in veliko verigo. Ugnal je zmaja, staro kačo, to je hudiča in Satana, in ga zvezal za 1000 let. Nato ga je vrgel v brezno, ga tam zaklenil in zapečatil nad njim, da ne bi več zapeljeval narodov, dokler se ne dopolni 1000 let. Potem mora biti za nekaj časa odvezan. Izraz brezno označuje zemljo v razmerah zmede in teme, kar potrjujejo tudi druga svetopisemska besedila. Svetopisemsko besedilo pravi, da je bila zemlja na začetku pusta in prazna in tema je bila nad breznom. Prerokovanje uči, da se bo zemlja vsaj delno vrnila v takšne razmere. Ko je prerok Jeremija gledal naprej na veliki božji dan, je rekel: gledam zemljo in glej, pusta je in prazna. K nebu njegove svetlobe ni. Gledam gore in glej, tresejo se. Vsi hribi drhtijo. Gledam in glej, ni več človeka. Vse ptice neba so odletele. Gledam in glej, rodovitna dežela je puščava. Razdejana so vsa njena mesta. Tukaj bo prebivališče Satana in njegovih hudobnih angelov za 1000 let. Omejen bo samo na to zemljo. Ne bo imel dostopa na druge svetove, da bi skušal in vznemirjal tiste, ki se nikoli niso pregrešili. To, da je zvezan, pomeni, da nima več koga, nad komer bi lahko uporabljal svojo moč. Ne more več zapeljevati in uničevati, kar je bilo stoletja njegovo edino veselje. Izaija je gledal dan, ko bo Satan strmoglavljen. Uskliknil je: kako si padel z neba, o Lucifer, sin jutranje zarje. Kako si poseka na tla, ki si poraze napravljal narodom. Ti si pač govoril v svojem srcu: v nebesa se dvignem, nad zvezde mogočnega Boga povišam svoj prestol, enak bom najvišjemu. A pahnjen boš v pekel, v najglobljo jamo. Kateri te vidijo, te natanko ogledujejo in se ozirajo vate, govoreč: ali je to tisti mož, ki je majal zemljo, ki je pretresal kraljestva, ki je delal iz naseljenega kraja puščavo in je podiral mesta na njem, ki svojih jetnikov ni izpuščal domov? 6000 let se je naša zemlja tresla zaradi Satanovega upora. On je bil ta, ki je delal iz naseljenega sveta puščavo in je podiral mesta na njem in svojih jetnikov ni izpuščal domov. 6000 let je njegova ječa sprejemala božje ljudstvo. Če Kristus ne bi razbil suženskih okovov in jih osvobodil, bi jih Satan zavedno obdržal v svojem ujetništvu. Celo grešniki so sedaj zunaj Satanove moči. Ostal je sam s svojimi hudobnimi angeli, da bi lahko spoznal posledice prekletstva, ki jih je prinesel greh. Vsi kralji narodov počivajo v slavi, vsak v svoji grobnici. Ti pa si vržen stran od svojega groba, kakor ostuden izrodek, pokrit si s pobitimi, z mečem prebodenimi, ki se pogrezajo na kamnito dno jame, kakor poteptano truplo. Ne boš se jim pridružil s pogrebom, ker si uničil svojo deželo, pobil svoje ljudstvo. 1000 let bo Satan taval sem ter tja po pusti zemlji in opazoval posledice opora proti Božjemu zakonu. V tem času bo zelo trpel. Od takrat, ko je padel, mu življenje stalne dejavnosti ni ponujalo časa za razmišljanje. Sedaj, ko je ostal brez moči, je puščen, da razmišlja o vlogi, ki jo je imel, odkar se je prvič uprl nebeški vladavini. S strahom in trepetom gleda v strašno prihodnost, ko bo moral trpeti zaradi vsega, kar je naredil, in bo kaznovan za grehe, ki jih je povzročil. Satanova sužnost bo Božjemu ljudstvu prinesla veselje in radost. Prerok pravi: ko ti potem Gospod nakloni počitek po tvoji muki, po tvojem trepetanju in po tvojem trdem suženstvu, ki te je pritiskalo, tedaj zapoj to zbadljivko zoper babilonskega kralja, ki je tukaj prispodoba Satana, in reci: kako je končal zatiralec? Gospod je zlomil palico krivičnikov, žezlo vladarjev, ki je togotno udarjalo ljudstva, udarjalo brez odnehanja, v jezi podjarmljalo narode, preganjalo brez postanka. V tisočletju med prvim in drugim stajenjem poteka sodba nad grešniki. Apostol Pavel kaže na to sodbo kot na dogodek, ki se zgodi po drugem Jezusovem prihodu. Ne sodite torej pred časom, preden pride Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je skrito v temi in razkril namene src. Daniel pravi, da bo po prihodu predvečnega sodba izročena svetim najvišjega. V tem času bodo pravični vladali kot božji kralji in duhovniki. Janez je v razodetju napisal: Na to sem videl prestole. Tistim, ki so sedli na nje, je bila dana oblast, da so sodili. Božji in Kristusovi duhovniki bodo postali, ter bodo kraljevali z njim tisoč let. Za ta čas je Pavel napovedal, da bodo sveti sodili svetu. Skupaj s Kristusom bodo sodili grešnikom. Primerjali bodo njihova dela s knjigo zakona, s svetim pismom in odločali za vsak primer človeka po delih, ki jih je naredil. Tedaj bo kazen, ki jo bodo morali zdržati grešniki, odmerjena na podlagi del in pripisana poleg njihovega imena v knjigo smrti. Kristus in njegovo ljudstvo bosta sodila tudi Satanu in njegovim hudobnim angelom. Pavel pravi, mar ne veste, da bomo sodili angelom? Apostol Juda izjavlja, tudi angele, ki niso obvarovali svoje oblasti, ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno uklenjenje v temi za sodbo velikega dne. Na koncu tisoč let bo drugo vstajenje. Tedaj bodo grešniki vstali od mrtvih in stopili pred Boga, da bi prijeli izrečeno obsodbo. Tako je pisec razodetja najprej opisal vstajenje pravičnih, potem pa rekel, drugi mrtvi pa niso oživeli, dokler se ni dopolnilo tisoč let. Izaija glede grešnikov pravi, zbrani bodo kakor ujetniki v jami, zaprti bodo v ječi in po mnogih dneh kaznovani.